Gaurko egunean, loraldi elkarteari buruz arituko gara. 2014an Bilbon sortutako eta ekimen nagusi bezala euskal kultura sustatzea duen elkartea. Horretarako, gaur Amaia Ozerinerekin bildu gara, elkarteko kide eta sustatzaile nagusienetariko bat. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon.
Zelan?
Ondo, ondo. Bueno, ba, unonetan topera, jotake, baina ondo, ondo.
Bai, suposatzen dut. Ba, bueno, pizkat, asteko gaiarekin eta gaia, bai, hori, gaia asteko, gustatuko litzaiguke jakitea, nola sortu zen elkartea eta zein izan zen pizkat elkartea sortzeko inspirazio nagusia?
Bai, bueno, elkartea esan duzun bezala, 2014an sortzen da Bilbon, Bilboko zenbait eragileen eskutik, ikusten genuelako behar bat bazegoela, ez? Uh-huh. Bilbok eskaintza kultural potoloa handia du, egunez egun, baina euskal kulturaren, ba bueno, euskaraz sortzen dan kultur adierazpenik berritzaileenek ere, ba, lekutsu bat behar zutela iriaren agenda horretan, ez? Agenda handi horretan. Eta bazegoela gainera nondik tiratu eta nora joan, oso argi geneukan nola egin behar genuen. Eta gure inspirazio iturria une horretan izan zan Anton Abadia.
Bai,
Anton Abadiak sortu zituen lore jokoak eta bueno, iruditu zitzaigun oso irudi erreferentziala zala eta aldi berean oso berritzailea gaurko egunera ikartzeko eta gaur eguneko interpretazioa egiteko horren inguruan, ez? Eta hortik abiatu ginen.
Osea, bere dura gaur egunera etorrita.
Hori da.
Bai, eta bueno, pizkat horrekin segituz, zeintzuk esango zenituzke direla elkartearen ba green edo bai, green nagusiak zeintzuk esango lirateke?
Bueno, ba, gure ildo estrategiko nagusiak da alde batetik sortzaileei eta euskara sortzen duten sortzailean hitzei plaza bat eskaintzea eta Bilbo hirigune handi bezala, plaza bat izatea hemen, eta horrekin batera euskaraz sortzen den kultur proposamenen industria horren sustapena eta edapena eta hori dana bultzatzea. Baita ere, badaukagu beste ildo bat transmisioa bermatzea, transmisioa gainera erreferentziazko irudiak eta pertsonak eta korronteak hartuta, baina gaur eguneko interpretazioa egiteko gai izateko. Hori da hirugarren ildo bat, eta beste laugarren ildo bat badaukagu dala emakume sortzailearen lana ere, nolabait edatzea, sustatzea, nabarmentzea eta beraiei ere laguntzea.
Eta, bueno, hori, ba, lore eta ikaskuntza hauek irakasteko ikusi dugu webunean, ba, loraldia eskola ireki duzuela, gaztentza, suposatzen da hori gaztentza zuzenduta. Proiektu hori nola doa, eta hori norentza dago, bueno, bai, gaztentza, baina norentza dago hori eskainita?
Loraldia eskola da duela laurte sortu genuen proiektu bat, eta oso zuzenduta dago erabat ikaslei. Ikasitze eskola bide arautuan dauden ikaslei. Haur hezkuntzatik hasita eta bigarren hezkuntzara zuzenduta dauzkagu ekimen ezberdinak. Proiektu ezberdinak ikastetxe bakoitzak aukeratzen du zein proiektu burutu nahi duen bere ikastetxean, eta loraldiatik ba, begirale bat bidaltzen dugu ikastetxe horretara, eta hilabete batzutan zehar proiektua lantzen dute. Horien artean, ba, badago, haur hezkuntzako aurrek lehenengo hartu emana izateko euskal artea eta euskal sormenarekin, disiplinas berdinekin. Eta badaukagu beste bat, lehenengoa izan zana, gainera, loraldia eskola horrekin abiatu genuen, pastorala bat sortzea duela helburu. Ikastetxe bakoitzak aukeratu egiten du pastoralaren gaia, eta gure begiralearekin batera, hilabete batzutan zehar pastoral hori lantzen dute. Uhum. Eta gainera ikasleak bilakatzen dira sortzaileak alor guztietan. Beraiek arduratzen dira gidoia moldatzeaz, musika jartzeaz, atretxoa bilatzeaz, estenografia montatzeaz, zuzendaritza lana, orduan pasatu egiten dira ikasleak funtzio ezberdinetatik eta horrela ikasten dute ere zelan bideratzen dan sormen prozesu bat eta zelan antzesten dan. Ze gainera proiektu guzti horien emaitza gero gizarteratu egiten dugu. Bai Loraldia festivalean batzutan, ba pastoralaren kasuan bezala, edo baita ere ba beste modu batean herrian bertan, dagokion herrian bertan, ba erakizketa bat antolatu, zebekintza bat antolatu, eta ba.
Ah, vale. O sea, lan nahiko interaktibo eta kolektiboa ikusten duen bezala.
Bai,
eta,
bai,
eta bueno, ikusten duze hori ikastolan dagoela eskaera, pizkat, bueno, galdera orokorra, baina ikusten duze eskaera dagoela gazterian, ba hori, euskal kulturaz ikasi nahian, edo nola ikusten duzue gaur egun gazteria eta euskal kultura? Asi dela...
Ba, esperientzia oso politak izan ditugu. gainera... gu saiatzen gara proiektua aurkezten, zuzenean goaz ikasturtero aukeratzen ditugu, ikastetxe batzuk aukeratu egiten ditugu, eta horietara zuzentzen gara lehenik eta behin zuzenean, detektatzen dugunean ikastetxe horrek behar berezi bat izan dezakeela. Bada, ba, beraiek ikasleen euskara mailan arazoak dituztelako. Edo bada, migrazio handia daukatelako eta kultura ezberdinetako ikasleak dituztelako eta nolabait uztartu behar hori dutelako eta nolabait bata besteari elkarri ulertu eta abar, ez? Orduan, bai ikusten dugu ikastetxe batzuetan interes handia dagola eta beharra gainera ere, gure ustez, gizarteak orokorrean behar handia dauka eta horrelako proiektuak beharrezkoak dira, baina batzutan zaila da uztartzea gero egunerokoarekin, ikastetxe bakoitzak kurrikuluna bete behar duela eta arduan topera ibiltzen dira edukiekin, nahikoa daukate programazio edukiak lantzearekin, baina oso baliagarriak izaten dira horrelako proiektuak, ze sormena lantzeaz gain beste gauza asko lantzen dira. Ba, lankidetza, autonomitasuna lan egiten, bizikidetza, kooperazioa, beste balore batzuk eta beste gaitasun batzuk lantzen dira aldi berean.
Era bat ados. Eta, bueno, pizka, festivalaren gaiara joanez, martxoan jazten zarete Loraldi festivalarekin, ba, martxoan zehar zenbat ekitaldi izango dituzue. Kontatu aldiguzu pizka de nolako ekitaldiak egongo diren eta zer espero dezakegun?
Bai, datorren astean hasten gara, 9an eta 9:28 jarraian, egunez egun badago, behintzat ekintza bat, egun batzutan inkluso hiru ekintza ditugu programatuta. Eta denetarik daukagu programazioan, badugu teatroa, dantza, musika, bertsolaritza, literatura, zinea, eta aurten horrela berrikuntza moduan badugu ere rol jokoetan aritzeko proposamen bat. Esaten dudan bezala oso anitzak dira eskaintzak, eta gainera gure beste berezitasunetariko bat da disiplina arteko uztarketa ere sustatzen dugula. Ba, izan daiteke teatro lan bat eta sormenean izatea baita ere, ba, musika eta dantza adibidez. Oso disiplina anitzetako lanak izaten dira. Eta bueno, ba, denetari dago, aurtengo programazioan emakume asko, gure helburua beti dalako hori, emakumei plaza eskaintzea, batzutan gehiagotan asmatzen dugu, besteetan gutxiago, baina aurten esan genezake, emakumea oso ondo islatuta dagoela eta gainera baditugu ekintzak emakumezkoak bakarrik direla sortzaileak. Baditugu erreferenteak, guk urtero gure programazioan erreferenteak ekartzen saiatzen gara, aurten Agustin Zao daukagu, aurten badaukagu ere Xabierlete, eta badaukagu Pesoa eta Sarri adibidez, ez? Eta, bueno, ba, musika aldetik ere, baditugu taldeak, basabil moduko talde bat, eta badauzkagu sortzaile bakarrak, ba, Olat Salvador, Idoia Zurmendi, Aixea Marti Hartu eta bere taldea badaukagu ere, bueno, ba, oso, oso proposamena nitzak.
Eta guzti, ekitaldi guzti hauek izango dira Bilbon, suposatzen da, bai Bilbon.
Bai,
osea, aretoetan, bai.
Bai, Bilbo hartzen dugu gune bezala, Bilbon sortutako festivala da, egia da gero, beste herri batzuetatik eskatzen dizkigutela festivalean aurkeztutako proposamenak, eskatzen dizkigutela eta zenbaitetan beste Euskal Herrian zehar beste herri batzuetara eraman izan ditugu, baina festivalak bezala Bilbo dauka. Bilboko amairu aretora heltzen gara aurten, amairu areto ezberdinetara, handietatik hasita eta txikienetara, eta urtero saiatzen gara, ba hori, aretoetan ere eta guneetan ere anistasuna izaten eta Bilbo osoa guztitzen, ba, aldoraldiaren proposamenik.
Eta suposatzen dute egongo dela aforo limitatu bat, gutxi gora bera nolakoa izaten da ekitaldi bakoitzeko aforoa, eta joan ezin ezean edo presentzialki joan ezin ezean nola ikusi genezake ekitaldi hauek? Ba,
bai, bizi dugu egoera dela eta ba, urten aforo txikiekin goaz, bai, baina bueno, segurtasuna eta... baliabide guztiak eta baldintza guztiak publikoa seguru egoteko bermatuta daude. Eta, bueno, aforoak, ba, badoaz, leku batzuetan dira 60 lagunentzako, segun eta aretoa ere nolako edukiera daukan eta ze aukerak ditugun, ba, publikoa sakabanatzeko aretoan zehar. Eta beste batzuetan, ba, Arriaga moduan, Arriagan goaz, laere jesarlekukin. Orduan, areto bakoitzaren arabera, ba, badauzkagu, ba hori, malgutasun hori daukagu eta baldintzak berdinak ditugu. Eta gainera, iazko udazkenetik, badaukagu beste eskaintza bat dala esperientzia digitalarena.
Bai.
Programazioaren bi ekintza, aurten izango direla martxoaren 17ko Herrimak Bionetan, bertsolaritza eta dantza uztartzen duen ikuskizuna, eta martxoaren 20ko bozak, emakume sortzaileak eszenan, bi proposamen horiek digitalean ere streamingez emititzen ditugu, bai gure webgunean eta bai eitb.eusen bitartez. Eta gainera, berrikuntza moduan, esan dezaket ere, Kamonet ere eskainiko duela eta naiz irratiak ere eskainiko dutela. Akordioa, bueno, lotu berri dugu, hau gauko berrikuntza da. Eta bi proposamen horietan, esperientzia digitala guretzako da, esan dudan bezala, udazkenean sortu genuen ba, proiektu berria, eta gure helburua da, ez bakarrik streamingez emititzea ekintza bat, baizik eta sarean loraldiaren aurretik ere, dagoeneko hasi garaia, ba, esperientzia digital horiek sustatzea. Eta publikoari ere eskatzea, beraien testigantzekin eta beraien iritziekin parte hartzeko. Adibidez, aurten, bozak, emakume sortzaileak eszena horretan, landuko dugun gaia, bertan izango diren sortzaileekin, izango da, emakumeok, arlo profesionalean jasan izan ditugun egoera ezberdinak, ez? Ba, matxismoarekin eta gizarte patriarkalarekin lotutako ba, gertaera, egoera eta etxipen ezberdinak. Eta orduan, publikoari proposatu diogu ere, basarean, traola jakin batekin ba, partekatzea zeintzuk izan diren beraien esperientziak. Eta egun horretan plazaratuko ditugu baita ere. Ez personalizatuz, baina bai, aipatuko ditugu, ba, emakumeok jasaten ditugun egoera ezberdin horiek, ez? Orduan, bueno, ba, gure helburua beti da mundu analogikoa eta digitala uztartzea.
Ba, eta hori ikusi dugu hori izan alzarela, bueno, loraldi proiektuan parte hartu nahi izatean, lorazain izan alzarela, ez? Azkenean hori laguntzeko.
Hori da, loraldia festivalaren zalea edo laguna egin nahi duena, ba, bueno, ba, lorazain figura hori ezarri genuen, eta lorazainak, ba, bueno, be, e, gure webunean e, izena ematen du, eta e, ez dauka kosterik, doakoa da, eta Euskal Herri osoko eta kanpoko lorazain ugari ditugu, eta e, guk e, konpromesua hartzen dugu alde batetik informazioa helarazteko, bai festivalaren eta bai beste antolatzen ditugun beste ekintzen inguruan, beste alde batetik lehentasunez erosi alditu Loraldia festivalerako sarrerak, lehenengo segun batzuetan zehar salmenta zabaltzen da beraientzako, eta hirugarrenez sarrera horietarako abantailezko prezio merkeago bat daukate lorazainek. Orduan, ba, bueno, ba, badaukate aukera, ba, kulturaz gozatzeko, ba, prezio merkeago batean.
Uh-huh. Ba, bueno, bukatzeko...
Eta uteru, bai, uteru, bai, uteru, doako eskaintzak eskaintzen dizkidegu ere, doako ekintza batzuk. Bueno, programazioan, publiko orokorraren txat, eta bai lorazainen txat, saiatzen gara urtero, ba, hainbat eskaintza doakoak izatea, uh-huh. ba, jende guztia, gizarte guztia, aukera izateko proposamen horietaz gozatzeko.
Ba, ados, bukatzeko gustatuko litzeguke ba pizkat entzulei ba proposatzea hori festivalara joateko edo es ba hori bukaera bat emateko. Festivalara.
Bai. Bai, bueno, ba animatu kultura disfrutatu dezaten, denetarik dagoela, programa ikusita norberak erabaki dezake, ba bueno, hainbat proposamena litzak daude eta seguru egongo dala beraien gustokoa izango dan zerbait, eta hori martxoaren 9tik 28ra bitartean egunero egunero badago zer gozatu. Uh-huh. Orduan ba bueno, segurtasunez gozatu dezatela eta ongi etorriak izango direla. Uh-huh.
Ba berdin animatzen ditugu entzule guztiak Loraldi festivalera joatera, bede martxoaren 9tik, eta webgunera loraldia.eus informazio gehiago ikusteko, eta lorazain izateko, nahi izan ez gero. Ba, mila esker hemen egoteagatik, Amaia, oso interesgarria, eta ba, eskerrik asko hemen zure elkarteari buruz hitz egiteagatik.
Mila esker zuei.
Ba, bueno, agur eta hurrengo arte, eskerrik asko.
Ederto, agur.